De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, un saúdo dende Radio Leiros e benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe xa é venres, sí, sí, hoxe xa é San Venres. Estamos a venres, por tanto, estamos a día 7 de outubro. O tempo, bueno, pois, nin ben nin mal, sino todo o contrario que dicía outro. Andamos así, bueno, pois con algunhas que outras nubes, nubes altas que matizan un pouco o paso do sol, pero ben, vamos, unha xornada así normal de outono. Hai, esperamos cambios aí despois do fin de semana, bueno, xa no fin de semana, o domingo xa esperamos cambios no tempo, xa se espera que unha fronte vaya chegándose a nós e que nos deixe xa algunhas chuvias que en principio parece que poden continuar tamén na vindeira semana, na semana que vem. Bueno, nada, despois contámoslles como sempre así un pouco máis polo miúdo cal é o pronóstico do tempo, o pronóstico que fai Meteo Galicia para o pronóstico do tempo, bueno, para estes días que nos quedan de semana e tamén os amantes un pouco para a semana que ven. Din de hoxe, bueno, falan hoxe os Pruña, ese é o titular. Claro, visto así, pois din, mira, os catalás levan moito nos menos. Claro que todo hai que velo tamén no seu contexto, non? Porque Cataluña ten 7 millóns e medio de habitantes aproximadamente, e Galicia ten 2 millóns e medio de habitantes. Claro, superarnos en 4.800.000 en habitantes. O mellor, pois, que se leve o doble en cartos do Orzamento do Estado de Galicia, pois, ten a súa lógica, non o sei, porque non hai que ter únicamente en conta os habitantes, sino tamén outras cuestións, a cuestión da solidaridade, de, en fin, de invertir máis naqueles que máis precisan e demais. Pero, bueno, quero decir que moitas veces os titulares poden levarnos tamén a engaño, non? E pois, bueno, a un pouco dirixir ou teledirixir a opinión dos ciudadanos ou ciudadanas. Pero, bueno, son cousas, xa saben, da prensa, dos medios, de que nada é inocente, tampouco os titulares e tampouco as noticias. En fin, hoxe comezamos esta outra mirada, neste venres 7 de outubro. Queríamos comezar con unha columna que firma David Torres en público.es e que titula Eutanasia con cañas. Saben que hai, bueno, saben que houbo e que debería seguir habendo un escándalo, pois, a raíz do primeiro ano da pandemia e das residencias de ancianos en Madrid, por aquel vergoñento protocolo que decía que non se derivaran aos hospitais os ancianos. Bueno, agora saltou a palestra porque pide unha comisión de investigación dende o goberno de Madrid, en que eso, bueno, que vai é reavivar reavivar o dolor dos familiares que non sei que xa tiñan esquecido esta cuestión, di o fulano. Bueno, escribe David Torres unha columna que titula Eutanasia con cañas en Público, e di que non deixa de ser extraña esa reiterada negativa do PP a aprobar unha comisión parlamentaria que aclare de unha vez a masacre de máis de 7.000 ancianos falecidos nas residencias da Comunidade de Madrid durante a primeira onda da COVID-19. Por certo, facendo unha parte, acórdanse que decían dende a Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias é o encargado da xestión das residencias, non? Bueno, por que non investigamos logo? Si a cousa era, si era unha competencia de Pablo Iglesias, como les decían, investiguemos que é o que pasou. Non. Bueno, aquí vamos. Escribe David Torres que máis que nada pídese esa comisión parlamentaria porque unha dice máis que nada hai que decir que unha comisión parlamentaria nunca serviu para aclarar nada. Por lo demais, cando hai que investigar, digamos, gilipolleces do calibre de unha tarxeta de memoria relacionada con Pablo Iglesias ou a posible contratación de unha niñeira a cargo de Podemos, non se escatiman recursos judiciais, nin abogados, nin fiscales, nin cartos, nin tempo dos contribuintes a to punto de tirarse anos e anos nos xulgados co único fin de marear a perdiz e copar portadas, de ter entretenido ao personal que é o obxectivo número un da política posmoderna. Pero resulta complicado entreter a xente investigando a morte en estranas circunstancias de máis de 7.000 ancianos. O problema é que as circunstancias aquí non eran nada extrañas e non facería falta unha comisión de investigación, nin siquiera unha pesquisa policial, ningunha orde da magistratura para saber que o que lles ocurriu a estes pobres vellos. Para saber o que lles ocurriu a estes pobres vellos, basta con ler o folio do protocolo sanitario da comunidade que impedía trasladar a ancianos aos hospitales. Sumar 2 e 2 e a investigación pois estaría acabada. Todos os bulos e exabrutos vertidos sobre a figura do daquela vicepresidente do goberno iban a evaporarse como un peido no aire, coa mesma facilidade de aquel vídeo no que Isabel Díaz Ayuso recoñeceu sin querer que era ela que estaba ao cargo da xestión das residencias e despois botoulle a culpa á xornalista por deixala seguir falando. Agora saliu Enrique Osorio. Enrique Osorio, o vicepresidente da Comunidade de Madrid e a mão dereita de Ayuso, e saiu a explicar que o da comisión de investigación tan solo ten interés electoral e que ademais as familias das víctimas xa o superaron sin un gramo de vergoña, ninguna brisna de remordemento, con 2 cojones, vamos. Estaría feo recordar aos familiares unha vez máis que os seus pais, as súas nais, os seus avós ou avoas morreron boqueando pola falta de aire nunha espantosa agonía solo para que non ocuparan as camas e as bombonas de oxíxeno dos pacientes máis novos e así aforrarlle aos madrileños uns innecesarios gastos sanitarios. Total, iban a morrer máis cedo que tarde, así que non hai que darlle moitas voltas a un asunto que, afinando moito, só podería defenderse como a un experimento de eutanasia masiva no que se lles foi un pouco a mao. Sen embargo, non lle falta razón ao Osorio ao comentar que o mellor é esquecer e pasar páxina. A unha ciudadanía que non a conmoven os 100 e pico mil mortos enterrados nas cunetas, máis as incontables atrocidades das comisarías durante 4 décadas, tampouco é que vai a rasgarse as vestiduras por 7.000 ancianos borrados de un plumazo. De feito, nas eleccións autonómicas que se celebraron pouco despois, os madrileños decidiron esquecerse en bloque desa sixilosa operación de eutanasia e votar pola liberdade de tomar cañas ao sol. Porque en Madrid sol non falta. Hai familiares que lle darían voltas, que lle darán voltas toda a vida a como foron os últimos momentos dos seus seres queridos. Esa angustia terminal de permanecer sós e condenados, pechados nun cuarto mentre se preguntaban por que os abandonaran. Joder, que se tomen outra caña. Eutanasia con cañas, David Torres en público.es. Así comenzamos esta outra mirada. Habería que estaría ben ter memoria e non esquecer tan rapidamente, porque eu non sei se é ao mellor unha estrategia moi ben traballada esa de bombardearnos continuamente con cousas novas, con noticias. Onte ocupámonos todo o día, seguimos aínda estes días, non porque non deixe de ser indignante o que ocurriu nun colexio maior en Madrid. Pero, bueno, moitas veces esas cousas deixan ou aparcan outros asuntos importantes que están por aí, e que, bueno, contribuyen tamén a isto. Vamos enchendo a memoria, imos enchendo de emocións a nosa memoria, e ao final pues, todo se vai diluindo, nunca non sabemos o que pasa. Bueno, comenzamos hoxe aquí neste venres 7 de outubro, o mellor de todo é que venres. Vamos, que é San Benres, que acaba a semana laboral, que ven aí por diante o fin de semana, aínda que, pois, na segunda parte do fin de semana, o mellor, pois, caia, chova un pouco, pero, bueno, tampouco está mal que chova de cando en vez. Como cada día comenzamos, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecéndolles que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias, porque sin vos, a radio non ten sentido. Como sempre tamén, ao momento de saudar a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos da radio, compartindo, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Así, hoxe, te pinta Valdemoro, que sí, se sol, que sí, se sallo, que se non así, sallo, pero, bueno, de momento,
está ben,
día bon,
está
así de outono...
Non hai queixa, o día do outono, perfecto.
Non podemos queixar.
Non hai problema, non hai problema. Ademais, imos a far a fin de semana... E se aparecen as chuvias serán o domingo, pero pola noite. Xa todo o mundo recollido e tal, non hai problema. Que vale, chova, o sea, hai que chova, non pasa nada.
Podíamos facer un pacto, non? Que chovera durante a noite.
Non estaba mal.
Ainda que aos nocturnos, ao mellor, lle gusta moito.
Non, algúns hasta lles viría ben, non hai problema.
É posible que sí, que alguén lle viñera ben.
Non hai problema. O refresquiño, sí.
Sí, refrescase un pouco tamén.
De agua doce.
Bueno, sí, de agua doce, sí.
De agua doce, sí.
Hoxe é 7 de outubro.
Sí, señor.
Non sei, no, creo que non. É festa local na Coruña hoxe.
Sí, señor. Xa iba a dicir que hoxe máis ben res pa uns que pa outros.
Porque hoxe é o día do Rosario.
Claro, amigo, entón, pues, claro,
están... Hoxe é festivo local,
claro,
na Coruña.
Claro, claro.
Ai, que mal andaba despistado por aquí. Claro, os que vivimos nos arrabaldos,
claro,
os que vivimos por
aí, os periféricos, non sabes?
Periféricos, os periféricos.
Xa nada.
De que hoxe é festivo na capital. Bueno, pois sí. Hoxe é o día do Rosario, así que hai que felicitar as Rosarios e todo
pues
eso,
claro,
que están, de,
pues claro que
están
sí,
de santo. E seguro que un día como hoxe, un 7 de outubro, aconteceron moitas cousas polo mundo, ¿no?
Pero moitas e moi importantes. Sí, sí, bueno, de entrada, decir que a todo día de hoxe, o 7 de outubro era o Día Mundial dos Calvos. Era o Día Mundial dos Calvos, sí. Por lo tanto, pues os homens andaban
desde,
así.
Desde que alá en Turquía, pues en fin,
estaban así como emponderados, ¿no? O día de hoxe e tal, pero al final dixeron, mira, xa temos bastante con noso San Benito, ímolo quitar. E daquela quitaron.
No, mas xa, agora vayan,
xa non teñen.
Que creo que hai viaxes así rápidos a Turquía, panxe ali un enxerto desto de...
Uy, como para fiarse, vamos, que medo.
Pero sale barato, o sea, vai todo incluído no paquete. Mira, hotel o cosido ese do enxerto de pelo ese.
Como
que te
diría, o chiste, Bisurciña de Lourdes, déixame como estaba, que sí, non vai a ser o demo. Bueno, pois 7 de outubro, mira, un montón de cousas importantes. No 1571 tiña lugar a Batalla de Lepanto entre a Liga Santa
e sí,
o Imperio Otomano. Aló estaba Miguel de Cervantes Saavedra, que se lle foi a man, digo, bueno, perdeu a man aí na batalla. Tamén un día como hoxe, no 1769, James Cook chegaba a Nova Zelanda. Tamén un día como hoxe, empezaron unas obras extrañas en París, no 1887. A xente dicía, pero que van facer aquí? Pois estaban a facer a Torre Eiffel.
Amigo.
Que era algo, imagínate...
Empezaron a poñer ferros por ali e
dixeron, que está pasando? Xente dicía, pero é aquí que pasa, non? Imagínate, a Torre Eiffel, no século XIX, era impresionante, empezando a construir. Tamén un día como hoxe, no 1919, nos Países Baixos, fundábase a compañía KLM, que é a máis antiga compañía aérea que todavía funciona. Ollo, funcionamento. Tamén un día como hoxe, no 1928, na actual Etiopía, a emperatriz Zauditu coroaba a Haile Selassie I como emperador de Abisinia. E, bueno, mantivo o título de emperador... Penso eu que até o 1975 ou así, ou seja, que durou moito o seu reinado. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Rochester, en New York, facíase a primeira mostra de fotografía de infrarroxos, algo absolutamente vanguardista para a época. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Guernica, constituíase o primeiro goberno provisional do País Vasco e nomeábase o primeiro lendacari, José Antonio Aguirre. Tamén un día como hoxe, no 1942, Estados Unidos e Gran Bretaña anunciaban a creación das Nacións Unidas, do que hoxe a ONU, que sustituía a Sociedade de Nacións. Tamén un día como hoxe, no 1950, China invadía o Tíbet. Pero aquí ninguén axudou o Tíbet, eh?
Aquí non pasou
como Ucrania. Aí no Tíbet non hai xirasol, non hai enerxía, non hai, en fin, esas cousas, e daquela nada. Aí quedou o Tíbet, vamos. E nunca máis se volveu a falar do tema, eh?
Claro.
Cuidado. Es que hai países e países. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1952, en Estados Unidos, saía a luz a primeira patente do código de barras, esta que nos pasan polo supermercado, ¿no? Se fai pip, pip. Bueno, pois pues isto que nos parece un invento de agora, pois pues é do 1952. Tamén un día como hoxe, no 1975, nos Estados Unidos, o presidente Gerald Ford firmaba lei pola cual as mulleres podían entrar no exército, e entraron. Tamén un día como hoxe, no 1978, en España, legalizábase a venda da píldora anticonceptiva. O tema era a ver quen iba a mercala e quen a vendía. Pero bueno, estaba, era legal, polo menos. Tamén un día como hoxe, no 1982, estreábase en Broadway o musical Cats, que foi estreado pois en un día como hoxe e estaría en cartel ininterrumpidamente durante 18 anos. E ainda hoxe se leva estea o musical Cats. Tamén un día como hoxe, no 2010, o novelista e agora tamén político Mario Vargas Llosa era galardoado co Premio Nobel de Literatura, que o ser nacionalizado xa español pois conta como un premio noso. Tamén un día como hoxe, no 2016, o presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, é galardoado co Premio Nobel da Paz. E un día como hoxe, no 2019, en Chile, estudantes de liceos emblemáticos chamaban por primeira vez a realizar unha evasión masiva na estación Universidade de Chile a raíz da alza na tarifa do sistema de transporte. A convocatoria, a cual se repetiría por varios días, desembocaría nun estourido social no país, sen precedentes. E xa sei o que pasou despois, nova constitución, etc. etc. Bueno, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o pintor Canaletto, o clérico e activista sudafricano Desmond Tutu. Bueno, hoxe está de cumpleanos Vladimir Putin, tan nos titulares hoxe en día, 68 anos cumpre, creo que non ten moito que celebrar. Tamén hoxe es cumpleanos o violonchelista franco-estadounidense Giorgio Ma e o músico español Teo Carlalda, das bandas Golpes Bajos e Cómplices, que cumpre hoxe 60 niños. E un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, o grande escritor estadounidense Edgar Allan Poe, o tenor Mario Lanza e a xornalista rusa Anna Politkovskaya. Pois todo isto e máis acontecía un 7 de outubro, Xosé, que normalmente facía máis frío que hoxe. Xe de frío nada, está moi ben, e onte hasta fixo calor e todo, xe, xe que polo de agora, cousa.
Bueno, para ir para o domingo xa a cousa vai a cambiar, en canto frío.
A
temperatura xa vai a baixar. Bueno, hoxe, pois nada, o que vedes, non? Non hai moitos cambios con respecto a antes, e acaso esas nubes altas que tamizan un pouco o paso do sol di Meteo Galicia, que teremos algunhas néboas no interior, con ceos en xeral despexados ou con intervalos de nubes altas. Pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero será, pois, son comarcas montañosas, zonas do interior de Galicia. Por aí podía caer algunha treboada illada. As temperaturas, as máximas, mantéñense sen cambios, ou poden baixar un pouquiño, e o vento soprará do nordeste na metade norte, con refachos fortes na Costa da Morte. Fin de semana, mañá sábado, seguimos con influencia anticiclónica. Pode haber néboa pola mañá en zonas do interior, con algunhas nubes baixas no norte de Lugo e a Coruña, e ceos pouco nubrados ou despexados no resto. Pola tarde, na tarde do sábado, poden medrar nubes de evolución tamén en zonas montañosas do interior, por aí podía caer algunha treboada illada. E xa de noite, ou bueno, entrando xa na madrugada do domingo, parece que se van a chegar as brétemas polo sur das Rías Baixas. As temperaturas mantéñense mañá sen cambios ou con descensos puntuais das mínimas e lixeiros ascensos das máximas. O domingo chega unha fronte, vai ir achegando unha fronte hacia nós, afectarános xa na segunda metade do día. Agárdase que pola mañá xa brete máis costeiras no litoral atlántico, ceos máis nubrados canto máis ao oeste, donde pode haber precipitacións, serían máis probables a partir de media tarde. As temperaturas mínimas o domingo sen cambios, as máximas sufren un descenso entre moderado e notable. Atención, porque xa hai que, en fin, abrigarse, poñerse algo de roupa de abrigo, porque vai a ser un brusco descenso das temperaturas entre moderado e notable, di Meteo Galicia. Así que eso é o que hai. E logo, pues bueno, a partir de aí, parece que a semana que ven vai a estar marcada pois xa por unha certa inestabilidade. Non se agardan moita chuvia para o luns, pero poderían caer na noite do domingo ao luns e na mañá do luns pois algunha precipitación non moi importante. E despois, pois a semana que ven, parece que vai ser unha semana con bastante inestabilidade. Pero bueno, eso xa iremos confirmando ou non. E logo do, en fin, de contarles que di o pronóstico do tempo, é o momento de darlle unha, de botarlle unha ollada ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Comenzamos pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca que o Estado, o gasto do Estado en Galicia estáncase no, en ano electoral, e non é nin a metade que en Cataluña. Di que a patronal acusa ao goberno de saltarse o diálogo social para subir as bases de cotización. E tamén destaca que cales son as inversións do Estado en Galicia para 2023. As contas só suben 3 millóns ao investimento na comunidade, unha das maiores partidas irá destinada ao desenvolvemento do Corredor Atlántico. Titula tamén La Voz que Felipe VI celebra o xornalismo en La Voz. Francisco Ríos, autor do libro de estilo, recibiu o galardón pola súa traxectoria de mans do rei Felipe VI. Titula tamén este diario que a Fiscalía investiga se hai delito de odio nos gritos machistas dos residentes de un colexio maior de Madrid, e as víctimas do Albia reviven a traxedia, a dor non se me quita, deitome e levántome pensando na miña filla, declara unha a nai dunha das víctimas. Tamén que o Eugenia Pérez é a nova directora para a FP en Galicia, cunha amplia traxectoria en educación, que o Nobel da Paz premia o activismo civil en Rusia, Bielorrusia e Ucrania. Titula, di que a Xunta volve a lanzar o bono cultura de 50 euros, que a oferta desde Galicia para formar en tempo récord os profesionais da tecnoloxía, das tecnoloxías máis demandados. Tamén titula La Voz que o Supremo avala que Sanidade rexeite a golpe de olfato un calamar que cheiraba a fuel en Vigo. Así di a noticia. O Supremo avala que Sanidade rexeite a golpe de olfato un calamar que cheiraba a fuel en Vigo. Que o lucense arrestado por matar a un motorista negou diante da xuiza ter estado de festa coa víctima esa noite. Que saia a subasta en Xove a parcela do clube que frecuentaba o Rambo Galego. E tamén que a orde de derrube de unha casa prefabricada deixará na rúa unha parella con dous fillos en Vigo. Por último, que foron desaloxados 60 residentes de un sanatorio do Pino por un incendio. Momento agora para repasar os titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. Adiante, Pares.
Pois imos con eles. O primeiro fala dos presupostos xerais do Estado 2023 e o titular é as inversións para a Coruña, que non son moitas, non pensen. Máis ou menos son as que están xa en curso E facer que facemos, non? Poñer partidas irrisorias para futuros proxectos que non se van cumplir. O sea, isto hai que decirlo así. Tamén hai outros titulares, como o reporteiro máis xoven do cumio hispano-alemán, coruñese de 15 anos, guía para pagar o bus urbán da Coruña, co móvil, casi, pues isto é necesario, non? Eu confeso que non sei, iso de pagar co móvil non sei, teño que poñerme o día. Non teño ni idea.
Non provei nunca tampouco.
Nada, despois, que volve o bono cultura da Xunta, como será e como pedilo, o concurso para becas USA queda deserto, non presentarse ningunha empresa. Pediatras da Coruña aconsellan vacinar contra a gripe os nenos tras detectar casos xa no verán. Tamén que a plantilla galega de Hiperxel dá un mes de marxe o fondo para evitar a quebra da cadea. Que as vendas de pisos en Galicia medran un 11% pese escalada de prezos e a suba dos tipos. Que os residentes no Couto, en Dorneda, negan que só haxa 16 casas nunha marxe, como día Xunta, senón 48. Tamén titula este xornal que as pensións mínimas e o ingreso mínimo subirán perto do 8,5%, referido bueno, aos orzamentos tamén do 2023, do Goberno Central. A última hora da guerra en Ucrania suben a 11 os mortos nos ataques con misís en Zaporilla. Despois xa, por último, titula este xornal que as rupturas matrimoniais caeron un 8,8% respecto ao segundo trimestre do 2021. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en el Ideal Gallego, os máis destacados, son que os orzamentos xerais impulsan as infraestructuras que estaban conxeladas, como Alfonso Molina. Tamén titula el Ideal que o goberno local da Coruña axudica con urxencia as obras do mercado de Monte Alto. A APP, a aplicación para pagar o bus na Coruña, co móvil, xa se pode usar tras sair da súa fase de probas. Os usuarios de Android, co perfil xeral, xa poden utilizar este novo método de pago que evita trámites de creación da tarxeta. José Ángel Salgado, que a xente mira o programa do Ventorrillo. A diversión está garantizada, que hai festas no Ventorrillo, na Coruña, o Rosario e o Ventorrillo, protagonistas este fin de semana na Coruña, titula tamén el Ideal. Di que o cumio da Coruña provocou tantas lecturas como grupos municipais ten María Pita. Tamén titula que o Nobel da Paz é para ONGs rusas e ucranianas defensoras da paz, que os familiares xoran as víctimas da matanza na gardería de Tailandia e que Putin cumple hoxe 70 anos no seu momento máis baixo. Titula tamén que alumnos de un colexio maior de Madrid amedrentan as súas veciñas ao grito de ninfómanas e putas, desesperación e pranto tal a matanza nunha guardería en Tailandia. É outro dos titulares. Tamén que o Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón ofrece actividades con motivo do seu aniversario e que un xornalista neerlandés alaba a organización e o comportamento da Coruña no cumio. Foi un exemplo. E, por último, que Arteixo disporá a partir de 2023 de paradas de autobús con marquesinas inteligentes. Pois así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, aquí, en Radio Leiros.